Trajenje išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav. 9. februarja na Svetovni dan epilepsije je bila pozornost usmerjena na tiste med nami, ki trpijo zaradi različnih oblik te bolezni. V Sloveniji jih je približno 20 tisoč. Nevrologinja in predsednica društva Liga proti epilepsiji Natalija Kranc meni, da je to zelo pogosta nevrološka motnja, ki je še obtežena stigmo in sramom zaradi zunanjih znakov, ki se pri nekaterih bolnikih občasno izrazijo. Z izobraževanjem pa širimo razumevanje med ljudmi in spodbujamo podporo tem osebam. Vabljeni k poslušanju.
Gre za kronično motnjo in sicer jo lahko srečamo tako pri otrocih kot tudi pri odraslih bolnikih. Ocenjujemo, da je v Sloveniji bolnikov z epilepsijo vsaj okrog 20 tisoč. Gre za motnjo, ki je odraz kratkotrajnega, prehodno spremenjenega delovanja možganov in se kaže v obliki kratkotrajnih epileptičnih napadov. Epileptični napadi so lahko zelo različnih oblik, tako subtilni, da jih morda zazna samo oseba, ki napad doživlja, pa do morda tistih bolj, če lahko rečem, dramatičnih oblik, ki jih večina javnosti tudi najbolj prepozna kot epileptični napad, ko naprimer oseba izgubi zavest, pade, se trese, torej je neodzivna. Ta motnja, kot sem rekla, je večinoma kratkotrajna in sama preneha. Kaže se na zelo, zelo različne načine, zato rečemo, da ima epilepsija kar številne obraze. Je pa odraz tega, kje ta motnja v možganjih nastaja. Manj pogosto oziroma v manjšini primerov je sicer epileptičen napad lahko odraz neke bolezni, naprimer možganskega tumorja ali morda neke žilne spremembe. Lahko spremlja akutno bolezen, kot je naprimer meningoencefalitis in podobno. Ampak vendarle v večini primerov ni zelo jasne povezave z neko drugo boleznjo, lahko je le odraz neke večje nagnjenosti, tudi neke genetske nagnjenosti, da bomo pač v življenju zboleli za to motnjo.
Najlepša hvala. Bi lahko morda povedali še kaj, kdaj se najpogosteje epilepsija diagnosticira? Gre to v večini primerov za postavljeno diagnozo v otroštvu ali potem v odrasli dobi? Vem, izpostavili se te, epilepsija ima mnogo obrazov, pa morda nek oris situacije, kakšno je stanje v Sloveniji.
Zdaj, lahko pričakujemo, da bo približno polovica bolnikov imela epilepsijo že v otroškem obdobju. Kadarkoli od novorojenčkovega obdobja dalje, torej nepredvidljivo, ostala polovica v odraslem obdobju. Nekak vrh pojavljanja v otroštvu je tam nekje med 8. do 10. letom, pa potem v odrasli dobi nekje po 45. letu starosti. Seveda so lahko razlogi v otroškem in odraslem obdobju precej različni, ampak to je tisto obdobje, ko najpogosteje srečujemo te bolnike. Kot sem omenila, povezava z neko zelo jasno spremljajočo boleznjo je manj pogosta. Večinoma pa to diagnozo seveda opredelimo na osnovi nekih dodatnih preiskav. Gotovo je najpomembnejši opis samega dogajanja. Pogosto nam bolniki, celo otroci, predšolski otroci znajo opisati občutke ob teh dogodkih in tak natančen opis, ki mu rečemo anamneza, je za nas ključnega pomena. Zato si velikokrat prizadevamo, da govorimo oziroma te podatke dobimo tudi od očividcev epileptičnega napada, naprimer v otroštvu gotovo so to družina, šolsko okolje. Utemeljen sum, da gre res za epilepsijo, si pomagamo tudi s preiskavami. Ena takih ključnih preiskav v epileptologiji je beleženje možganske aktivnosti, ki jo imenujemo elektroencefalogram. Obstajajo potem še dodatne slikovne preiskave možganov, torej globinska slikanja možganov, kot je magnetno-resonančno slikanje ali pa računalniška tomografija.
Gospa Marijana Mastinšek-Šuštar, tudi vi imate osebno izkušnjo kot mama otroka z epilepsijo. Kdaj mu je bila postavljena, kako ste jo sprejeli?
Zdaj, epilepsija se je v naši družini pojavila kot strela z jasnega, lahko rečem, kajti moj otrok ni bil več majhen, bil je že tik pred nastopom študija. Se veste, kako je, ko zbolimo, gremo k zdravniku, nam predpiše terapijo in smo kar nekako navajeni, da pod neko dozo zdravil pojemo, smo potem kar zdravi. Ampak epilepsija je seveda kronična bolezen, tako kot marsikatera druga, kar pomeni, da se moramo naučiti z njo živeti in seveda na nek način tudi prilagoditi življenje tej bolezni. Naprimer, športi na višini, vodni športi, to je lahko za bolnika z epilepsijo kar velik izziv oziroma zdravniki kar odsvetujejo, no, se poigravati s takimi idejami. Tako da, se pravim, z boleznijo se je treba spoznati, treba upoštevati navodila zdravnikov in potem počasi, to je proces, to ni od danes na jutri, ne. Mislim, da traja kar nekako 2 leti, da starši in otroci sprejmemo, da je zdaj to in da živimo po nekih spremenjenih pravilih.
Kje pa ste takrat v tistem obdobju, ko ste izvedeli za diagnozo, iskali informacije, nasvete, pomoč in podporo?
Ja, seveda najprej smo brskali na internetu, ne. Tam potem najdeš vse živo. Od tega, da se na različnih forumih pojavljajo informacije, za katere ne veš niti s kakšnim namenom, niti s kakšnim znanjem jih ljudje delijo, ne. Seveda, ker gre za bolezen, si želiš nekaj čudežne ozdravitve in hitre rešitve. Najdeš tudi kakšne primere, ko ni pametno, da bi sploh odprl tisto stran. Skratka, rekla bom takole, ja, na internetu sem našla zelo dragoceno informacijo o tem, da obstaja društvo Liga proti epilepsiji. In imela sem to srečo, da ko smo se mi z boleznijo srečali, so oni ravno čez 14 dni tudi organizirali predavanje za starše, katerih otroci so imeli na novo diagnosticirano to bolezen. In to srečanje, bili sva samo 2 mami, kar pomeni, da je bilo ogromno časa, da vsaka pove svojo zgodbo. To srečanje je mene odrešilo marsi kakšne dodatne dileme, no, ker na začetku imaš itak več vprašanj kot odgovorov. Tako da pri internetu bi jaz bila zelo pazljiva, sploh svetujem staršem in tudi bolnikom, naj ne iščejo rešitev na forumih. Mislim, da se je treba še posebej, kot sem že prej rekla, pri kroničnih boleznih zavedati, da edini pravi naši sogovorci so seveda zdravniki oziroma strokovnjaki in tu jim je treba zaupati.
V pogovoru ste slišali nevrologinjo in predsednico društva Liga proti epilepsiji Natalijo Kranc in mamo otroka z epilepsijo Marjano Mastinšek-Šuštar. Pogovor je nastal v okviru spletnega STA kluba o življenju z epilepsijo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.